As ons openlik ons geloof so bely, dan sê ons daarmee aan die een kant dat die Here ons verlosser is, dat hy ons God is, maar ons sê ook daarmee dat hy ons koning is. En as die Here ons koning is, dan wil ons ons lewe inrig soos wat hy dit wil hê. Ons is sy onderdane. En daarom luister ons ook na die wet van die Here. Dit kom natuurlik in klomp dele in die Bybel voor. Vanoggend gaan ons saam luister na Romeine 13. Romeine 13 vanaf vers 8. Daar lees ons: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat jylle weet hoe laat het al is, die uur is reeds daar, dat jylle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem, ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daarom moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen ruzie en jaloesie wees nie, Nee, jylle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om jylle sondige begeertes te bevredig nie. Nou, ek denk ons moet eerlik wees, as ons dit luister, dan besef ons maar as allemaal skiet te kort. Ek denk meer kere as nie, is ons meer daarop uit om ons sondige begeertes te bevredig as om te leef soos wat ons koning, ons Here Jesus, vir hy ons moet leef. So daarom ook as skuldbelydenis en ook die besef dat al skiet ons tekort, word ons ook verlos deur ons Here Jesus. Kom ons sit en dan sing ons saam lied 2 en 2 vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons saam bid. Magte Vader, ons wil U naam loof en prys, ons wil alle eer, lof en heerlikheid aan U bring. U wat ons koning is, U wat ons skepper is, U wat almagtig is, U wat ons gemaak het en wat elke dag alles vir ons gee wat ons nodig het, U wat ons alles in stand hou rondom ons. Here, ook U wat ons kom verlos van ons sonde, van hierdie stikkende wêreld. Ja Vader, ons kom ook na U toe en ons bely dat as ons luister na U wet, as ons luister na U wil, dan besef ons dat ons so ver tekort skiet, dat ons soveel dele is in ons lewe, waar ons nog eintlik onderdanig is in ons eie sondige natuur, soveel dele in ons lewe, waar ons met ons eie hart en ons eie begeertes volg, en dinge doen wat nie vir U goed en reg en aanneemlik is nie. Maar Vader, dit is ook vir ons een wonderlike voorreg om te kan besef, dat ons nie in ons sonde hoef te bly lê nie, dat ons nie heeltyd skuldig te voel oor die dinge wat ons verkeerd doen nie, maar dat ons kan opstaan, omdat ons Here Jesus Christus vir ons gesterf het. Wat 'n voorreg dat ons deur ons Here Jesus se bloed, deur die werk wat hy kom doen het aan die kruis, deur die perfekte lewe wat hy kom leef het, dat ons nou met vrymoedigheid na U toe kan gaan. En dit is ook wat ons doen vanoggend. Ons kom met vrymoedigheid na u toe as ons hemelse pa. Ons kom na u toe en ons kom praat met u soos wat 'n kind met sy pa mag praat. Wat 'n voorreg is dit nie. Daarom kan ons ook, Here, na u toe kom met ons hartseer en ons swaar kry. U ken elkeen van ons harte. U weet wat is die dinge waarmee ons worstel by die skool of by die werk of in ons families met ons verhoudings. Ons vra dat u vir ons sal leiding gee. Dat ons rustigheid en ons vrede en ons troos altyd by u sal vind. Dat u ook die versekering weer eens vir ons sal gee dat u saam met ons deur hierdie moeilike tye stap. Dankie dat u ook die Heilige Gees gestuur het om in ons te kom leef en in ons te kom bly en ons harte te kom bly en ons te vertroos en ons sterk te maak wanneer dinge swaar en moeilik gaan in ons lewe. Maar Vader, is nie net ons hartseer wat ons na u toe bring nie, ons kom ook na u toe met ons vreugdes en ons opgewondenheid en al die seëninge wat u vir ons gee elke dag en daarvoor loof en prys ons en ons is dankbaar teenoor u vir dit wat u vir ons gee elke dag. Mag ons dit gebruik om u naam groot te maak, om regtig u naam uit te dra in hierdie stikkende wêreld wat hoop nodig het, soos wat ons ook hier buite op die muur sê. Mag ons daardie hoop uitdra in hierdie wêreld wat dit nodig het. Here, dankie dat ons ook saam na u woord kan luister, u woord wat vir ons 'n lig op ons pad is. U woord wat ons rig en besonder waar ons ook vir oggend gaan saam dink oor gebed. Here, wil ons vra dat u ons harte sal oopmaak en dat u ook sal gee dat ons in eerste plek ons eie harte sal ondersoek. Sal kyk na die manier hoe ons in verhouding staan met u met gebed en dat ons daardeur ook weer nader aan u sal groei. Dankie vir die voorreg ook om nagmaal saam te kan vier, om sigbaar en tasbaar dit te kan voel u evangelie en te kan sien en te kan beleef. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die Here gaan vanoggend met ons praat uit Psalm 111. Maar ons gaan dit nou eers saam sing. So kom ons staan en dan gaan ons Psalm 111, die Kloete-omdigting, julle sal sien, hy het so keer vers wat ons tussen elke vers herhaal. So kom ons staan en dan sing ons dit saam en daarna kan ons weer gaan sit.
Thank you.
Soos ek sê, die Here praat met ons uit Psalm 111. Vanoggend gaan julle Psalm saam lees, maar voor ons dit doen, wil ek net vir ons 'n gedeelte lees uit die Heidelbergse Katekismus. Nou die van julle wat dalk nie in die Gereformeerde Kerk groot geword het nie of 'n besoeker hier is, die Heidelbergse Katekismus is een van die belydenisskrifte. Dis 'n eenvoudige dokument waar ons sê maar dit is wat ons glo oor die Bybel. En hy is in Sondag afdelings opgedeel en die een Sondag afdeling Sondag 1647 gaan dan oor wat is die onse Vader en dan staan daar wat is die eerste bede, dit is die vraag, dit is een vraag en antwoord en dan is die antwoord laat u naam geheilig word, so die onse Vader natuurlik begin, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is, wat beteken dit? Gee allereerst dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prys vir al die werke waarin die almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. So hierdie is so kort beskrywingkie van wat ons glo beteken dit as ons Here Jesus vir ons leer in die onse Vader dat ons moet bid laat u naam geheilig word. En dan saam met dit lees ons dan nou Psalm 111. Lees ons uit die nuwe is ook nou nie meer die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het die vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig, dit wek ontsag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Nou as ons praat oor die onse Vader en die eerste deel van die onse Vader wat sê laat u naam geheilig word, dan gaan dit natuurlik oor gebed nie waar. Gaan oor dit wat ons bid en hoe ons bid. Nou gebed is sekerlik een van die wydste onderwerpe wat ons kry in die Bybel. Daar word verskriklik baie daaroor gepraat in die Bybel, maar is ook seker een van die wydste onderwerpe wat ons kry in die lewe vir ons as gelowiges. Ek bedoel, een van die belangrikste dinge vir ons as gelowiges behoort te wees om te bid, hoewel ons almal waarskynlik daarmee sukkel. En dit is moontlik so, omdat dit so 'n persoonlike ding is nie waar nie. Gebed verskil vir ons elkeen. Die manier hoe ons bid, wanneer ons bid, waar ons bid, dit verskil vir almal van ons. En ek dink, daar's twee foute wat ons baie keer maak met gebed. Die een is dat ons maak dit amper te persoonlik. Wanneer dit kom by gebed, dan doen ek net wat vir my werk en wat vir my gemaklik is en wat ek dink goed en reg is, want gebed is mos 'n persoonlike saak. Dit is die een uiterste. Die ander fout wat ons maak, is dat ons baie keer bang is, ons doen iets verkeerd. Behalwe ons wat dalk in die kerk groot geword het vir baie jare en al baie preke oor gebed gehoor het, is baie keer bang ons doen hierdie gebed ding verkeerd en dan verval ons in 'n klomp rympies. En ons sê eintlik maar dieselfde ding sodat ons net die regte woorde sê, nie verkeerd bid of nie die regte dinge sê nie. Nou ek dink een van die beste plekke waar ons kan leer oor gebed, is natuurlik in die Psalms. Die psalms is voorbeelde van gelowiges wat na God toe gaan, wat tot God nader, wat met God praat, wat met God worstel. En hoewel al die psalms nie noodwendig sal geklassifiseer word as 'n gebed nie, daar's lofsange en ons klaagliedere, is die psalms gewoonlik, oor die algemeen, is dit mense se direkte woorde aan God nie word. En dis niks anders as gebed nie. Daarom dink ek dis gepas dat as ons na ons belydenis kyk en ons wil saam dink oor gebed, dat ons na 'n psalm kyk wat ons hieruit kan leer. Maar voor ons net by die Psalm self kom, net vinnig iets oor die gedeelte uit die Katechismus. Hierso in Sondag 47, net die vorige Sondag, dan begin die Heidelbergse Katechismus praat oor die Onse Vader. En die eerste vraag is dan, wat is die eerste bede? Wat bid ons eerste ons? Onse Vader wat in die hemel is, die eerste bede dan, laat u naam geheilig word. En wat beteken dit? Dat u naam geheilig moet word, as ons dit sê. Die antwoord geef ons basies drie dinge. Dit sê, ons moet vir God reg ken, moet weet wie is God, as ons met hom praat. Tweede deel sê, ons moet vir God heilig, laat u naam geheilig word. Moet om heilig deur sy werke, sy dade, wie hy is, te loof en te prys. Maar die derde deel is baie interessant van hierdie antwoord. Dit sê, dat dit is nie veronderstel om net in gebed te bly nie. Dit moet oorgaan in ons lewe. Ons lewe moet getuig daarvan, dat God geheilig word. En as ons deur hierdie bril dan na Psalm 111 kyk, dan sien ons dat hierdie elemente van gebed is alles teenwoordig in hierdie Psalm. Soms so op die eerste oogopslag, as jy hierdie Psalm lees, dan sien jy hierdie Psalmdigter wat hier geskryf het, hy ken die Here. Dit is baie persoonlike trant waarin hierdie psalm geskryf word. Daar is iets van 'n intimiteit, daar is iets van 'n opgewondenheid oor wie die Here is as jy hierdie psalm lees. Maar daar is iets spesifiek wat dit vir ons weggee, wat die vertalings nie so mooi uitbring nie. Nou nie dat ek 'n Hebreëse boffin is nie, ek het dit ook maar net deurgekom op universiteit, maar in elk geval. Ons moet 'n bietjie Hebreëus doen om dit te verstaan. Daar is verskillende name vir God in die Ou Testament, die Hebreëse Ou Testament. Die bekendste daarvan was seker Elohim en Jahwe. Nou Elohim, die woord El van Elohim, is die Hebreëse woord vir God, maar dit was die woord wat oor die algemeen vir 'n God gebruik is, vir 'n godheid. Somtyds was dit persoonlik, maar oor die algemeen, wanneer daai woord El gebruik word, of dan Elohim in hierdie geval, dan het dit verwys na 'n God in die algemeen. Maar die woord Jahwe, dit is altyd gebruik vir die, in Israëlse terme dan nou, die verbondsgod. Ons sien iets daarvan, die van julle wat nog die ou 33 vertalings het, en ook die nuwe vertaling wat nou uitgekom het, die direkte vertaling, sommiges van hulle, skryf die woord Jahwe in hoofletters, Here. Het word vertaal met Here, maar in Here met hoofletters. Nou, dis die woord wat hier gebruik word. Nou, wanneer die psalmdigter sê, Jahwe, jy aan die begin prys die Here, dan sê daai Jahwe, die Here, dan sê hy, dat is nie enige God wat ek aanbid nie, dis die God, dis die verbondsgod, die God wat in 'n verbond, in 'n verhouding met my staan, is 'n God wat my ken, dis nie een of ander onpersoonlike wese, of een of ander onpersoonlike krag, wat soos Elohim of 'n God is nie, hy is my redder, hy is my verlosser, hy is my vader, hy is die een wat my versorg elke dag. Hy is Jahwe. En een ding, of dit is een ding om te weet van God, maar is 'n ander ding om vir God te ken. Sien, want ongelowiges het ook geweet van God, Elohim of 'n God, maar hierdie psalmdigter ken vir Jahwe, wat 'n persoonlike God is met wie hy in 'n verhouding staan. En dit pas so mooi in by dit wat ons Here Jesus ons leer oor gebed nie word. As hy sê, ons vader, as ons vir ons God kan sê, hy is ons vader, dan beteken ons het 'n verhouding met daardie God. Jy weet met wie jy praat, as jy praat met jou pa nie word nie. En dis hoe dit begin om God se naam te heilig. Jy moet God ken, jy moet weet met wie jy praat. So die eerste vraag vir ons vanoggend miskien is, ken jy die God tot wie jy bid? Is God vir jou Jahwe? Is hy die God met wie jy in 'n verbond staan, eenvoudig in 'n verhouding mee staan? Is hy die God wat jou vader is? Is hy die God wat jy weet, jou versorg elke dag, wat jou red, wat jou dra, wat alles vir jou moontlik maak in jou lewe? Bid jy soms sommer maar net om met God te praat, soos wat jy met 'n pa sal praat as jy 'n goeie verhouding met jou pa het? Bid jy soms sommer maar net om tyd saam met God te spandeer, omdat dit vir jou 'n wonderlike ervaring is om 'n hemelse vader te kan hê? Of is God net iemand vir jou, wat jou lewe maar moet beter maak? Iemand dan weet u, jy gaan, as jy gaan vra omdat jy iets nodig het, as dit ook nie lekker gaan by die skool of by die werk of in die familie of wat ook al nie, dan gaan vra jy maar een klomp vra vir God. Of sê jy maar net een klomp rympies op, want dis nou maar wat jy geleer het, en jy bid altyd dieselfde, is ietsie wat jy maar net moet aftik, en sê ek, jy het gedoen. Want dan ken jy nie die God. Dan ken jy nie vir God, tenminste as jou wee, een God van verhoudings nie. En jy kan nie God sy naam heilig, as jy hom nie op daardie intieme manier ken nie. En ons sien dit in hierdie psalm, prys die Here, Jahweh. Maar ons belydenis, of die katechismus dan nou gaan verder en sê, om God sy naam te kan heilig, moet jy ook raak sien wat hy doen. Jy moet hom ken, jy moet weet wie hy is, maar jy moet ook raak sien wat hy doen. En weer eens leer hierdie psalmdigter het vir ons so mooi, want recht hierdie psalm, wat doen hierdie psalmdigter? Hy loof die Here se werke. Hy prys dit wat God doen. En hoekom doen hy dit? Want as jy die Here loof vir sy werke, vir dit wat hy doen, dan leer ons daardeur wie hy is. Met ander woorde, ons kan daarin dink in die lewe elke dag ook nie, die manier hoe enige persoon optree, wys vir jou iets van sy karakter, van wie hy is. So God se dade, God se werke, leer vir ons iets van sy karakter. En hoor, as ons mooi die psalm lees, sien ons dit baie duidelik. Vers 3 staan daar, sy dade is vol majesteit en luister sy dade, sy trou staan altyd vas. Sy dade wys sy trou. Vers 4, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie, genadig en barmhartig is die Here. Sy magtige dade leer vir ons iets van sy genade en sy barmhartigheid van wie hy is. Hy voed die wat hom dien, hy hou sy verbond altyd in stand. Die feit dat hy sorg vir ons, leer vir ons iets van sy verhouding met ons. Vers 7, wat hy doen, getuig van sy reg en sy trou, en sy voorskrifte sal altyd geld. Sien, God se dade leer vir ons iets van sy karakter, van wie hy is. Maar hier is die ding, as ons nou die prentjie so bietjie verder vat as die psalms, dan sien ons dat God leer altyd deur sy dade vir ons van wie hy is. En die grootste daad van alle tye wat vir ons die beste wys wie God is, is dit nie dat hy self na die aarde toe gekom het nie. Dat hy mens geword het en die tussen ons kon woon het, dat hy nie 'n God is wat maar daar in die hemel bly nie, wat ver en afgeleë is nie. Dat hy God is wat tussen ons kom woon, wat die lewe kom ervaar wat ons ervaar het, wat die versoekings en die verleidings en die pyn en die swaarkry van hierdie lewe beleef het, sodat ons kan weet dat hierdie God wat groot is, weet ook waar deur ons gaan. Is die grootste daad van alle tye wat God aan ons bekend maak, nie die feit dat Jesus gekom het om sy Vader se naam volkome te kom heilig, dit wat ons so mee sukkel en nie reg kry nie, het Jesus volmaak om doen. Dat hy self gekom het om nie net 'n lewe, perfekte lewe op aarde te kom lei nie, maar ook toe hy weer opvaar hemel toe sy Heilige Gees te stuur om in ons harte te kom bly. Die Gees wat vir ons wysheid en insig gee in wie God is en wat God doen. Sien, dat ons bid, laat U naam geheilig word, dat God se naam geheilig word, beteken dat ons God se almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid sê die katechismus, ons moet al die eienskappe van God raak sien, en ons moet dit loof, en die hoogtepunt hiervan, die beste plek hiervan is, om vir Jesus raak te sien, dat Jesus in die middelpunt van ons leven moet staan, dat ons deur die Heilige Gees, wat in ons harte werk, vir Jesus alles in ons leven maak, want dan heilig ons God se naam, bo alles. Maar nou moet ek sê, as ek luister na dit wat die katechismus, of ons belydenis vir ons leer, en ek kyk nou die voorbeeld van die psalmdigter, dan besef ek dat my eie gebede meeste van die tyd eintlik omgedraai is. Dit begin gewoonlik by my eie lewe. Soms is al 'n dankie of twee, veral wanneer dinge goed gaan in my lewe, dan sal ek dankbaar wees vir dit wat die Here vir my gee. Maar meer kere as nie, vra ek eerder, Here help my in hierdie moeilike situasie, help my, geef my wysheid in hierdie omstandighede, Here help daardie mense wat sukkel, Here, help ons land waar dit moeilik gaan. Help die arme mense Help my familie. Meer kere as nie begin ek by vrae en versoeke. En as ek onthou om God te loof en te prys, dan baie keer is dit ook maar net 'n formaliteit, omdat ek geleer het en weet ek moet dit doen. En dan verstaan ek wat die skrywer van Jakobus sê, Jakobus 4 vers 3, wat sê, julle kry nie omdat julle nie bid nie, en as julle bid ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Sien, gebed is eintlik 'n instrument om in 'n verhouding met God te leef. Maar ons gebruik dit baie keer as 'n towerstafie waarmee ons vir God probeer manipuleer om vir ons te gee wat ons nodig het in ons lewe. En natuurlik mag ons dinge vra van God. En ons moet, maar dit kom eers later. Dink so daaraan. Enige pa in hierdie wêreld wil graag goeie vir sy kinders gee nie waar. Hy wil die beste hê vir sy kinders. Maar uiteindelik gaan dit nie oor die dinge wat hy vir sy kinders gee nie. Dit gaan oor die verhouding wat daardie pa of ma dan nou met hulle kinders het. Dis belangriker as die goed wat hulle gee vir hulle kinders. Maar as 'n kind of 'n seun of 'n dogter altyd by sy pa of ma of haar pa of ma kom en hulle sê die altyd pa, ek soek dit en ek soek dat en gee asseblief vir my dit of selfs dalk bietjie meer ordentlik, dankie dat pa vir my dit gee en dankie dat ma vir my dit doen. As dit al is waar die verhouding gaan, dan is dit maar 'n baie oppervlakkige verhouding nie. Maar wanneer 'n kind besef dat hierdie goeders wat my pa vir my gee of my ma vir my gee, is eintlik omdat hulle lief is vir my en dat daardie liefde en daardie verhouding belangriker is as dit wat hulle vir my gee, dan lyk die gesprek anders. Sien, dan is daar 'n gesprek van net liefde. 'n Gesprek van ons wil net by mekaar wees, ons wil mekaar se teenwoordigheid geniet. Ons wil saam met mekaar die lewe geniet. Ek wil net by my pa of by my ma wees, want ek besef hulle is lief vir my. Hulle wys dit deur wat hulle vir my gee, maar dis nie waar dit gaan. Rok die tweede vraag dan nou vanoggend. Is hoe lyk jou gebed? Hoe bid jy? Sien jy net raak dat God se dade vir jou goed is? Want selfs dankgebede kan maar selfsugtig wees, partykeer. Of sien jy goed en sleg en sê, dit maak nie saak nie, want dit gaan nie eintlik oor hoe dit met my gaan nie, dit gaan oor God. Wat God doen is bloot 'n middel of dit nou goed of sleg is om my by hom uit te kry. Sien, want as ek dit besef, dan heilig ek God se naam. Laat U naam geheilig word. Wonderlike is dat dit nie daar bly nie. Dit loop ook oor in ons lewe elke dag. Die laaste deel van die belydenis sê vir ons, gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys sal word. Sien, dis die uitvloeisel daarvan, om waarlik God se naam te heilig, dat dit sal sigbaar word in ons lewe elke dag. In vers 10 dan sê die psalmdigter, wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Wysheid begin met die dien van die Here. Sien, om die Here te dien, of dink jy ou vertaling praat van vrees vir die Here. Nee, om die Here te kan ken en te loof vir sy wysheid en sy grootheid en vir wie hy is, as ons dit kan doen, dat ons ware insig en dan heilig ons die naam van die Here. Sien, hier is die beginsel. Jou gebedslewe en hoe jy optree en jy leef elke dag is deel van mekaar. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. Die een vloei uit die ander eenheid. Met ander woorde, hoe meer jy God se almag en sy grootheid en sy goedheid en sy wonders in hierdie wêreld raak sien, hoe meer gaan jy in jou gebede sy lof besing en hom loof en prys en hom eer vir wie hy is en nie net vir wat hy doen nie, vir jou doen. Maar andersom ook, hoe meer jy in jou gebede God se lof besing en hom eer en prys en loof vir alles, hoe meer gaan jy sy goedheid raak sien in die wêreld elke dag. Hoe meer gaan jy tot eer van God leef in die wêreld elke dag en nie tot eer van jouself en jouself die middelpunt maak van jou lewe. Maar die omgekeerde is natuurlik ook waar. Hoe meer jou lewe net om jouself draai, hoe meer gaan jy bid, Here, help my hiermee, geef my dit, help my daarmee, kry my bietjie uit hierdie moeilike situasie uit. Hoe meer gaan jy vra, en hoe minder gaan jou gebede aanbidding en lofprysing en eer van die Here wees. Dit is ook 'n derde vraag, hoe stem my lewe en my gebedslewe ooreen met mekaar? Daar's 'n teoloog of 'n predikant, 'n Nederlandse predikant, Veldkamp, en al die predikante wat hier is, weet ook die boek wat hy geskryf het, Sondagskinderen, is maar die verklaring van die katechismes wat ons gebruik, en hy het 'n baie mooi illustrasie wat hy gebruik oor wat hierdie beteken in die regte lewe. Hy sê, kom ons vat 'n gevangene, iemand wat gevange geneem is en hy is onskuldig, maar hy word veroordeel. Hy is skuldig bevind, maar hy is eintlik onskuldig. Kom ons sê, vermoord is hy skuldig bevind, en hy gaan nou die doodstraf ontvang, hierdie krim. Hierdie man. Hy weet nie wat met hom gaan gebeur nie, hy is onseker oor die toekoms, hy weet nie of hy ooit weer sy vrou en sy kinders en sy geliefdes gaan sien nie. Dink net wat in so iemand se gemoed aan die gang moet wees nie. Iemand wat onskuldig tot die dood veroordeel is. En so iemand sou dalk kon bid en sê, Barmhartige Vader, U is so goed en so magtig, ag verlos my uit my nood, spreek net een woord en dit sal geskied. Dit is natuurlijk waar, nee, God is almagtig en hy kan hierdie persoon help uit die situasie uit. Maar so 'n persoon, as hy werklik verstaan wat dit beteken as die Here Jesus ons leer om te bid, laat U naam geheilig word, sou eerder iets soos volg bid. Laat U naam geheilig word. As U naam meer verheerlik word deur my gevangenskap as deur my vryheid, laat my dan maar hier in my eensame sel bly, waar U tog ook teenwoordig is. En indien dit meer tot U eer is, dat ek om die getuienis van U naam moet doodgaan, gee my dan die genade om getrou te bly en voor U te sterwe, Here. U moet voorgaan, Here. U moet altyd voorgaan en ek moet volg. Wat nou met my gebeur, is nie van soveel belang nie. Maar wat met U naam gebeur, dit is van die allerhoogste belang. Sien, hierdie tweede gebed van so 'n persoon, is 'n gebed wat getuig van iemand wat verstaan wat dit beteken, dat U naam geheilig word, en nie my naam. Mag ons allemaal in ons gebede al meer groei om God se naam te heilig, en nie ons eie naam. Amen. Kom ons sit net so rond bid ons. Almagtige Vader, laat U naam geheilig word. Here, dit is ons bede dat U in die middelpunt sal staan van ons gebede in die eerste plek, dat ons U sal loof en prys vir wie U is, die U grootheid, die goedheid, die almag. Maar Vader, dat U ook in die middelpunt sal staan van ons lewe. Mag ons minder word, mag U meer word. Mag U voorgaan en mag ons volg. En nie andersom nie. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Sy nou die voorreg om saam nagmaal te kan vier en die nagmaalsformulier natuurlik is ook net 'n opsomming van dit wat die Bybel ons leer oor die nagmaal en in 1 Korintiërs 11 dan lees ons die instellingswoorde van die nagmaal waar Paulus sê, maar dis hoekom ons die nagmaal gebruik. En daar sal staan, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis, ons moet dink aan wie Jesus is. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker drink, beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Dis die hartjie waar dit gaan, om die nagmaal reg te vier, dat ons onsself ondersoek, dat ons besef waarmee ons besig is, as ons nou saam ook nagmaal vier. Nou die ware selfondersoek, sê ons bestaan uiteindelik uit drie dinge. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat oor ons self gebring het. En hieroor moet ons onsself met diepe berou en in nederigheid voor God neerbuig. Selfondersoek, besef dat ons 'n vloek oor onsself gebring het deur ons eie sonde en dat ons regtig berou het oor daardie sonde. Maar dit bly nie daar nie, ons bly nie lê in ons sonde nie. Die tweede deel sê ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van sy skuld vrygespreek. Jesus het ons vrygemaak van ons sonde. Ons word nie meer veroordeel vir ons sonde nie, want Jesus het daardie straf gedra. Ons hoef nie meer heeltyd skuldig te voel oor die dinge wat ons verkeerd doen, as ons het bely en het by die voete van Jesus neersit. En derdens, ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid en harmonie met ons naaste saam te leef. Ware selfondersoek beteken ook dat ons lewe verander, dat ons gaan nuut leef, gaan stry teen die sonde en nie maar net gaan aanhou daarmee nie. En dan sê ons formulier, hulle wat so 'n gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En dan sal daai deel in die formulier waar daai hele lys is van dinge wat sê, maar as jy aanhou om te volhard in hierdie sondes, dan moet jy eerder nie na die nagmaal van die Here toe kom nie. Maar dit gaan verder, dan sê ons tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. So vir wie is die nagmaal? Die nagmaal is vir mense wat besef, maar ek het my lewe nie in my eie hande nie, ek soek my lewe buite myself in Jesus Christus. As ons dit weet, dan kan ons verseker weet dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en die drank wat hy vir ons gee. Maar die doel van die nagmaal is ook, word ook vir ons geleer as die Here sê, Gebruik het tot my gedagtenis. Die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Jesus Christus deur die Vader na die wêreld toe gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. As jy nagmaal gebruik as jy brood breek en eet en die wyn drink, dan denk ons daaraan dat Jesus in ons plek 'n perfekte lewe gelei het en die dood gesterf het wat ons moes gesterf het, sodat ons kan lewe sonder dat ons dit verdien. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, dan verseker die tekens van die brood en wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos wat hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat hy ons ingesluit, dat ons ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom en daarom na die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die lam. Dit is eintlik wat ons hier doen, nee. Ons hou eintlik 'n groot fees saam met mekaar. Dit voel dalk nie altyd so nie, maar ons hou 'n groot fees saam met mekaar wat ons laat uitsien na die fees wanneer Jesus Christus weer kom. Maar uiteindelik moet ons ook die werk van die Heilige Gees besef deur die nagmaal. Deur sy dood het hy ook vir ons die Gees verwerf. Die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook in 'n ware liefde saam as lede van een liggaam. Ons is lede van een liggaam omdat die Heilige Gees in en deur ons almal werk. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Kom ons sit weer eens net so en dan bid ons saam. Here, dit is met groot nederigheid wat ons na u toe kom as ons nou ook saam met mekaar nagmaal gaan vier. En ons besef opnuut weer dat u deur u seun ons pad na u toe weer oopgemaak het. Here Jesus, dat u kom leef het hier op aarde, die perfekte lewe, maar ten spyte van die perfekte lewe, dat u die ergste pyn en lyding en uiteindelik ook God verlatenheid moes beleef aan die kruis, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n voorreg ook, Here, dat U deur die Heilige Gees vanoggend in ons harte werk en die teken wat ons hier voor fisies gaan beleef, ook geestelik deel gaan maak van ons lewe. Dat U dit ook in ons harte indra deur die Gees en mag ons dit ook beleef weer eens vanoggend saam met mekaar. Lei ons ook nou om waarlik U raak te sien en te beleef wanneer ons saam hierdie nagmaal vier. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, ons gaan nou die tafel reg kry en luister na. Seker nog sê het, maar as daar iemand is wat nou nog nie brood of wyn gekry het nie, dan is hulle welkom om gou te gaan kry. Kan ek net 'n aanleiding kry of iemand nog moet kry of is ons reg? Lyk my almal is reg. Goed. So hier is 'n deel in ons nagmaalsformulier wat ons noem ons hartsverheffing. En die rede hiervoor is eenvoudig dat ons nie net maar hierdie nagmaal gebruik uit gewoonte of uit bygeloof of sommige maar net omdat dit iets is wat ons altyd doen nie, maar dat ons regtig fokus op waarmee ons besig is. So terwyl jy daarso sit, rig jou hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees jou werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed, net so seker so wat jy die brood en die wyn ontvang as herinneringsteken van Jesus se verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot volkome versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus gevloei het tot volkome versoening van al ons sonde. Omdat die Here ons nou met die brood van die lewe versterk het, laat ons allemaal saam sy naam dankbaar loof en prys met die woorde. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde oor die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg dat U deur hierdie nagmaal ons nou gebruik het weer die beloftes van die evangelie aan ons elkeen bevestig en bekragtig het. Dankie Here dat U vir ons wat so maklik vergeet, wat so maklik twyfel, wat so maklik eintlik maar die evangelie as vanselfsprekend aanvaar, dat U weer vir ons hierdie teken gee om ons te herinner aan die wonderlike werk van U seun Jesus Christus. Dankie dat ons weer eens kan besef dat Jesus se liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het, sodat ons verlos kan word uit genade alleen. Lei ons Here om hierdie wonderlike boodskap in hierdie wêreld in te vat, met die wonderlike hoop te gaan uitdra in 'n hooplose wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam alleen.